Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risan Livre. Jeg psykolog, og dette Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Hei, og velkommen til episode 18. Denne gangen skal du få høre et foredrag fra september 2016. Gjennom hele året har jeg reist mye rundt I Norge og snakket om psykisk helse for folk flest. Litt av hensikten med disse foredragene har vært å promotere boken jeg har skrevet om selvfølelse. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg vært interessert I å formidle psykologi på en lettfattelig måte. Boken som heter Selvfølelsens psykologi føyer seg inn I dette prosjektet. Denne boken den første I en trilogi om selvfølelse. Mitt prosjekt har vært å lese de mest solgte psykologi, filosofi og selvhjelpsbøkene gjennom tidene for å finne ut hva de klokeste hodene har sagt om å leve best mulig. Deretter har jeg oppsummert ideene og forsøkt å finne ut hvordan vi kan anvende teoriene I hverdagen. Dette prosjektet jeg jobbet med I snart 10 år, og hver uke gjør jeg øvelser og diskuterer nye ideer I en gruppe på 20 mennesker. Resultatet av dette prosjektet har blitt til boken Selvfølelsens psykologi. Dersom du liker innholdet I disse podcastene, vil du finne samme takt og tone I boka. For deg som interessert, håper jeg at du besøker webpsykologen.no, hvor boken tilgjengelig for 305 kroner med fri frakt og rask levering. I første omgang ga jeg ut denne boken på eget forlag. Etter noen måneder fant jeg ut at jeg elsker å skrive og formidle psykologi, men jeg egner meg dårlig for salg og distribusjon. Nå har Portal Forlag overtatt boken og gitt den ut I en forbedret versjon med over 100 fargeillustrasjoner. Mens jeg produserte boken I USA med lang levering og dyr frakt, kan Portal Forlag produsere boken lokalt, og den sendes fra sentraldistribusjon I Oslo. Men nok reklame for boka. Nå får du et foredrag som handler om måter å forstå mennesker på. Det handler om hvordan vi skal forstå våre utfordringer fra så mange innfallsvinkler som mulig. I dette foredraget rir jeg en av mine største kjepphester gjennom tidene. Jeg har alltid vært opptatt av selvutvikling og hvordan mennesker kan forandre seg eller få det bedre. Spørsmålet I dette foredraget hva som egentlig hjelper mot psykiske plager. Hva kan vi gjøre når vi opplever for mye stress, depresjon, angst, stadig motløshet, kroppslige plager, mangel på energi eller andre utfordringer I hverdagen? I foredraget refererer jeg stadig til en plansje. Denne finner du på webpsykologen.no. Klikk deg frem til podcasten og finn episode 18 for en illustrasjon av de poengene jeg forsøker å få frem I dette foredraget.
Permitter til å snakke om... Kanskje innsiden av problemet det jeg pleier å snakke om. Men sånn jeg, når jeg sitter og hører på her, så, og når jeg har vært litt rundt I NAV, så skjønner jeg at vinden blåser I litt bestemte retninger I dette systemet. Og en av de tingene som I ferd med å skje at det, dere skal jobbe mer I relasjon til andre. Og så en del av dette med inkluderingskompetanse også relasjonskompetanse. Og da tror jeg de har tatt med meg, fordi jeg har relasjonskompetanse. Kona mi sier at jeg ikke har relasjonskompetanse. Men jeg har lest en del om det I hvert fall, så jeg mener selv at jeg forholdsvis god på det. Jeg jobber på et DPS. Jeg jobber i Kristiansand. Og der jobber jeg først og fremst med gruppeterapi. Det kan, når jeg introduserer meg selv, så sier jeg litt om hva jeg driver med til hverdags. Så akkurat nå så skulle jeg sitte I en gruppe egentlig. Og der vi åtte mennesker som sitter I en ring. Så tar vi vekk bordet, og så ikke lov til å drikke kaffe. Så vi tar vekk alle disse sosiale livbøyene. Og så sitter vi og stirrer på hverandre. Av og til så sitter vi bare og ser på hverandre. Det er ikke noe tema. Vi skal bare samhandle I denne gruppa. Det ingen som vet hvordan man gjør. Så vi bare sitter der I 10 minutter helt til noen ikke klarer å la være å si noe. Og synes at det blir så pinlig med den pausen som så lang. Så om jeg har sittet I gruppeterapi nå I 10 år, så jeg tåler sånne pinlige pauser, så det ikke så farlig for meg. Så jeg sitter der og venter på at noen skal si noe. Så da behandler vi angst da. Noen sier de får mer angst til å være I sånne pinlige pauser. Men ideen i gruppeterapi vel først og fremst at vi skal bli litt bedre kjent med oss selv I pinlige pauser. Ikke bare pinlige pauser, men generelt sett I livet. Så i gruppeterapi I min hverdag så sitter vi på en måte opp 8 speil, og så speiler vi hverandre. Så forteller jeg hvordan folk faller ned I mitt hode. Og så forteller de meg hvordan jeg faller ned I dems hode, og sånn gjør vi på tvers av hele gruppa. Og tanken I mye psykologi da, at 95% av det som foregår inn I huet vårt ubevisst. Så det veldig mye på oss selv og vår måte å være på I relasjon til andre som vi ikke helt klar over. Og det å bli litt mer klar over det, det viser seg at det øker noe som heter mentaliseringsevne. Og mentaliseringsevne, det en viktig del av inkluderingskompetanse. Men det ikke så mye snakk om, jeg tror ikke det står om det. Nå har jeg lest boka til Spjelkavik, men mentaliseringsevne, evnen til å forstå seg selv utenfra og andre mennesker innenfra, ganske avgjørende for å være et godt medmenneske egentlig, og være fleksibel I relasjon til andre folk. Så mitt eksempel fra min hverdag som gruppeterapeut, for å forklare hva vi egentlig driver med, at vi lager en arena hvor vi tar vekk alle disse sosiale kodene for å bli litt bedre kjent med oss selv. Og vi ser på fest, Nå jeg nesten aldri på fest, da, for jeg småbarnspappa. Sist jeg på fest, det kan jeg nesten ikke huske, men det lenge siden. Men jeg husker akkurat den festen da. For da ble jeg stående og snakke med en fyr, som jeg bare kjente som veldig perifert egentlig. Men han virket så uinteressert I meg. Så jeg ble liksom stående I lokalet, og så hadde jeg ikke, følte jeg ikke hadde noen mulighet til å komme meg unna heller. Jeg hadde reddet meg inn mot en vegg, husker jeg. Og så sto jeg der, så måtte jeg småsnakke med han fyren da, så han bare kikket rundt på alle andre enn på meg hele tiden. Så jeg prøvde så godt jeg kunne med all den relasjonskompetansen jeg har, og prøve å få til en samtale som fløy som rimelig greit, men han virket jo interessert. Så spurte han hvor jeg jobbet hen, så jeg jobber I sykehuset, og så spurte han 10 minutter senere, ja, hvor jobber han? Han jobber I sykehuset, du følger ikke med. Det sa jeg ikke, men det var det jeg følte inni meg, og det som skjer mellom meg og han da, at jeg føler meg liten og dum, på en måte. Men det sier jeg ikke noe om. Jeg trekker meg bare unna situasjonen, så jeg må hente en ny øl, vi snakkes. I gruppeterapi så trekker jeg meg ikke unna. Forskjellen på gruppeterapi og livet der ute, at livet der ute fullt av sosiale koder som vi følger, og som på en måte hindrer at vi egentlig vet helt hva som foregår inni andre mennesker og mellom oss. Så hadde dette her vært I gruppeterapi, så hadde jeg sagt stopp. Måten du på nå får meg til å føle meg liten og dum hva som skjer mellom oss her. Du virker totalt uinteressert I meg. Og da kan det være han har sagt at jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å følge med. Og da hadde skjedd noe annet inni meg igjen. Hvis jeg hadde forstått at han har så mye angst at jeg ikke klarer å følge med, så hadde jeg sluppet å følge meg liten og dum. Da hadde jeg heller fått medfølelse med han. Og der en del forskning. Hvis du har mye medfølelse, så lever du 10 år lenger, og du mindre syk. Hvis du føler deg liten og dum hele tiden, så lever du 10 år kortere og mye syk. Så hvordan vi tolker oss selv og samspiller med andre mennesker, det ganske avgjørende. Så vi har laget en arena, en gruppeterapi, en arena hvor vi på en måte tematiserer det som foregår mellom oss og inni oss og gir det et språk. Så det det jeg kommer til å snakke ganske mye om utover I dag. Men for det så skal jeg snakke litt om en annen del av jobben min. Den kjipeste delen av min jobb. Jeg synes det ganske spennende å sitte I gruppe med folk. Vi har masse forskjellige grupper. Jeg treningsgruppe. Vi liker å ha folk I gruppe. Men den kjipeste delen av min jobb, den på fredag fra klokka 8 til 12 faktisk har det blitt nå. Helt frem til lunsj. Da sitter jeg I noe som kalles inntaksteam. Det ikke et team, det bare meg. Jeg sekretær. Men det kalles et inntaksteam. Og der skal vi sitte og prøve å hindre folk I å få den behandlingen de føler de trenger. Og det en kunst. Så når jeg ble psykolog da, så var jeg litt opptatt av, jeg tenkte kanskje at jeg hadde både relasjonskompetanse, noe kona mi, ved å sparke meg I leggen gjentatte ganger på fest, markere at jeg sier ting som ikke passer seg. Så hun mener jeg ikke har så mye av det, men I hvert fall jeg har utviklet en del for det I disse gruppeterapi-sesjonene. Og så tenkte jeg også på meg selv som en litt empatisk person. Da. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å hjelpe andre. Det har jeg ristet av meg. Nå har jeg jobbet 10 år, 11, snart 12 tror jeg, I psykisk helsevern. Og sitter ikke en god del I disse inntaksteamene. Der kommer det søknader fra fastleger. Og fastlegene sender til DP Solvang, jeg jobber cirka 30 søknader I uka. Og bak meg så det en arbeidstopp på en 15-16 stykker som sier vi har drit mye å gjøre vi kan ikke ha for det nå, nå må vi ha en pause og så sender fastlegene masse nye mennesker som trenger hjelp min oppgave da å kikke I denne søknaden og se om det finnes tegn som tyder på at jeg kan avslå denne søknaden på en eller annen måte sånn at dette mennesket ikke får hjelp Når du sitter her da med empati, så det veldig forstyrrende å ha empati. Så da må du prøve å fjerne empatien, og så kjenner du at det begynner på en måte kribble litt opp I panna, så du begynner å utvikle litt horn. Og så går det litt sport til å prøve å avvise folk da. Så det en forbannet kjip del av min jobb. Og jeg tror kanskje det litt gjenkjennelig mange deler av samfunnet vårt, at vi folk som ønsker hjelpe, og så har vi ofte litt for mye å gjøre til at vi føler at vi strekker helt til det. Jeg har løst det å ha folk I grupper, synes det greit. Så jeg har veldig mange mennesker I behandling, men jeg har det alltid I grupper, sånn at jeg passer på at jeg ikke blir overveldet I tidsbruk. Men for å illustrere den modellen jeg har opp her, da, så tar jeg også det fra inntaksteamet. Inntaksteamet, der kommer det søknad. Kvinne 42, vondt I kroppen. Det en ganske vanlig greie. Jeg merker at jeg hadde sannsynligvis avvist den søknaden nå. Men la oss si at jeg ikke gjør det da. La oss si at hun får rette helsehjelp innen 3 måneder. Så det en sånn kritikk mot psykisk helsevern som sier at det helt tilfeldig hva slags behandling du får. Så Riksrevisjonen har påpekt det mange ganger, og mange som ser på dette mener jo kanskje da at psykologi eller psykiatri noe kvakksalveri. Fordi at hvordan den lidelsen du har vil ikke alltid medføre en bestemt form for behandling. Det kan være mange forskjellige typer behandling du får for en bestemt lidelse. Og da virker det litt diffust, ikke sant? Sånn ikke somatikken, nødvendigvis. Har du brekt et bein, så får du blå eller rød gips, da. Det kanskje bare barn, det. Datteren min falt ned fra 3 I går, så det fjerde gang på legevakta, det på 100 år. Men blå eller rød gips det der. Men I psykisk helsevern så det litt mer forskjellige typer behandling vi tilbyr. Så når jeg da sitter der med kvinne 42 I inntakstimen, så tenker jeg, hvem kan ta denne? Så det ikke sånn at vi psykisk helsevern har en eller annen ekspert på fibromyalgi, står det med spørsmålstegn der. Vondt I kroppen, kan ikke synes ikke på røntgenbilder. Men vi har ikke en ekspert på fibromyalgi, så vi må bare gi denne søknaden til den som har kapasitet. Så veldig mye også styres etter hvem som har kapasitet. En del styres etter spesialiserte kompetanse, men veldig mye av den generelle psykisk helsevern, altså allmenn psykiatrien, styres hos oss av hvem som har kompetanse, eller hvem som har ressurser eller anledning til å ta inn dette mennesket. Og da kan man forestille seg at det Niklas som har kapasitet. Niklas, han sånn hardcore lege. Han synes at mye av det jeg driver med noe tøys. Han mobber meg en del for det. Og han såpass dominerende at jeg synes det vanskelig å si noe frekk tilbake. Men jeg tenker på det hele tiden, så kommer jeg det på litt senere. Det litt for sent som regel. Men la oss si at Niklas da har kapasitet. Da. Så mener jeg at den modellen jeg har på her, den viser på en måte, den viser at det mange fasetter ved det å være menneske. Så jeg opptatt av å forstå det helhetlige mennesket. Det en klisjé, men det litt det jeg tenker mye på i min hverdag. Så ser jeg på meg at Niklas, som har sin oppdragelse på legeskolen og kan mye om somatikk, har sin hovedforankring øverste høyre i den modellen. Og øverste høyre i den modellen så det objektive. Det mennesket som biologisk vesen. Så der har man på en måte disse medisinbrillene på. Det et veldig sånn naturvitenskapelig perspektiv, ikke sant? Som for eksempel vi tenker at man kan si at depresjon for eksempel en ubalanse i en av form for nevrokjemi som vi kan justere med medisiner. Så det et biologisk perspektiv på det å være menneske, et veldig fysisk perspektiv. Niklas nok godt forankret der sånn, så når han møter kvinne 42 med vondt i kroppen, så tenker han at du har vondt, og det en fysisk smerte. Vi kan prøve noen smertestillende og se om det fungerer. Hvis ikke det fungerer, så tror jeg at vi viderehenviser deg til psykomotorisk fysioterapi på Bryggeloftet i Kristiansand. Det et sted befolket av fysioterapeuter med kompetanse på det psykiske. Så de på en måte intervenerer fysisk, men de har også et veldig godt blikk for det psykiske. Så der en slags ja, en psykomotorisk innfallsvinkel til denne typen problematikk, da, vondt i kroppen. Og det gir mening. En fysisk smerte, en fysisk intervensjon. Denne dama har jo kommet inn i psykisk helsevern, fordi at fastlegen hennes har på en måte tatt masse prøver, og problemet her at smerten ikke synes på hverken blodprøver eller røntgenbilder. Så lenge smerten ikke synlig, så mener denne fastlegen kanskje at den usynlige smerten, det må være noe psykisk, og derfor så hamner hun på inntaksteamet på DPS Solmander. Og når vi tar den inn, så kan det hende at vi sender den til Niklas, som da vil gi henne først en avklaringssamtale, så en time til, hvor de avtaler at videre oppfølging skjer hos fysioterapeuten. To timer hos Niklas. Og så kan vi se på det et annet scenario, da, hvor Niklas ikke har kapasitet, men det jeg som har kapasitet. Det blir ofte sånn at jeg må ta en del selv. Så da kommer denne dama det til meg, men jeg har vokst opp i en helt annen kvadrant. Jeg kan ikke noe om kroppen egentlig, jeg redd for kroppen. Jeg har et veldig vanskelig forhold til kroppen, synes det stressen og hjertet slår veldig mye, tenker jeg en del på, kjenner etter på en del symptomer stadig vekk, har mye ubehag i kroppen. Jeg er venn med min egen kropp sånn sett, så kroppen er ikke min, det er ikke jeg noe god på. Og jeg har dessuten gått på en skole som ikke er så veldig opptatt av kroppen, men er opptatt av innsiden av problemet. Så mens man på legeskolen kanskje lærer at hjernen veier, jeg husker ikke, halvannen kilo er det, eller mer, halvannen kilo, og så milliarder av synaptiske forbindelser, og dopamin og masse nevrokjemi inni der, så er psykologen mer opptatt av, jeg er ikke så opptatt av hvor mye hjernen veier, men er mer opptatt av hvordan oppleves det å ha akkurat den hjernen, og kanskje litt hva programvaren som du har installert i det hodet ditt, som du tolker hele livet ditt med. Det er jeg opptatt av. Så mitt perspektiv er da den subjektive siden av problemet, den innsiden av problemet, det er en utside, og det er innsiden av et problem når det kommer til mennesker, og det viser den modellen ganske tydelig, som om det kan ha fra Habermas for eksempel, som snakket om forskjellige vitenskaper. Så har vi naturvitenskapen hos Niklas, og så har vi humanvitenskapen hos meg, da. Mer innsiden av problemet. Så når jeg møter kvinne 42 vondt i kroppen, så snakker jeg litt med henne. Jeg litt opptatt av hvor hun har vært, hvor hun har vokst opp, hvordan hun har hatt det opp igjennom, hva hun tenker om seg selv, hva hun tenker om verden, hva hun tenker om mor og faren sin. Sentralt hjemme hos psykologer. Så jeg prøver å bli litt kjent med henne. Og så viser det seg etter hvert at hun har hatt ganske vanskelig på skolen, kanskje. En del mobbing. hele tiden følt seg ekskludert. Et par stykker I klassen som var ute etter henne nesten hver dag. Så min hypotese blir etter hvert at det programvaren hun har installert I huset sitt, den preget av alle de erfaringene hun har gjort så opp igjennom, som forteller henne at andre mennesker, de ute etter å ta deg, jukse, manipulere, lyve på en eller annen måte. Så hun går alltid rundt med en slags mur av mistillit når hun møter andre folk. Så hun hele tiden litt skeptisk til andre menneskers motiver og hva som ligger bak det de sier, for hun har erfaring på at mange der for å le av meg eller ydmyke meg på en eller annen måte. Så hun går rundt I livet med en form for alarmberedskap hele tiden, som gjør at hun spenner seg litt, og derfor har hun vondt I kroppen. Så mitt perspektiv jo litt annerledes her. Jeg tenker at vi nødt til å reinstallere programvaren inni hodet ditt. Og det gjort på 300 timer, så kan du bare legge deg på benken her. Og så kan vi begynne med en gang. Og nå bare snakker jeg, si alt som faller inn, skal jeg fortelle deg hva det betyr. Så Niklas, 2 timer. Meg, 300 timer I dyptgående og dyptgripende psykoterapi for å reinstallere programvaren I huet hennes. Hun har et skjema som forteller henne at verden bør være skeptisk til. Vi nødt til å på en måte løfte opp det skjema, se hvordan det skjema ble installert og prøve å installere et nytt skjema. Det tar lang tid, altså. Så det samme dama, samme henvisningen, 2 litt forskjellige innfallsvinkler til behandling. Men så kan vi tenke oss at jeg heller ikke har kapasitet, da. Det krever litt at når alle mine pasienter skal ligge 300 timer på en benk, så det klart at da fyller det seg fort opp. Nå det ingen som gjør det lenger, altså. Men jeg sitter jo I gruppeterapi, så jeg har en benk, da, men det mest for min egen del. Litt sliten på ettermiddagen. Så da kan vi se for oss at det kanskje det Elin som har kapasitet. Og Elin, hun sosionom. Så mens jeg opptatt av innsiden av problemet, og Niklas opptatt av det fysiske sidene av et problem, så Elin opptatt av de mer sånn, skal vi si, psykosociala sidorna av det att vara människa. Hon har upptäckt att hon ligger lite mer här nere, kanske där nere till höger, alltså där jag har placerat nav då. Hon kan systemer. Elin kan faktiskt systemer, men hon är den första socionomen jag har mött I psykisk hälsovård som kan systemer också. Socionomen I psykisk hälsovård har nästan alltid tagit vidareutbildelse I kognitiv terapi och jobbar där uppe till vänster med hur folk tänker. Så I psykisk hälsovård har jag alltid följt att vi manglar faktiskt den där nedersta högra kvadranten där som är det til høyre I den modellen objektivt, det til venstre subjektivt. Det nede flertall, det oppe entall. Så der nede til høyre så blir det altså, det objektive I flertall, det blir det interobjektive. Og det perspektivet handler om at det å være menneske ikke bare å ha en hjerne og en opplevelse av å ha den hjernen, men det også det å være en del av et samfunn, en del av et land. Vi har masse institusjoner rundt oss som på en måte påvirker livet vårt hele tiden. Så all den offentlige forvaltningen rundt et menneskeliv har vi der nede, og det ofte samfunnsvitenskapen som kan nå som opptatt av disse systemene som påvirker oss. Det ofte et systemperspektiv, da. Og sånn I min hverdag, så det gjerne sosionomen som har best kompetanse på det området, bortsett fra at de da hele tiden tar videreutdannelse I kognitiv terapi, og ikke gidder å ha noe med det systemgreiene å gjøre, så det ingen som skjønner systemet lenger opp hos oss. Men hun, når Elin da, som faktisk har kompetanse på dette her, møter kvinne 240, så har hun helt andre briller på seg. Hun ser at hun legger faktisk, det de snakker om hvordan økonomi og sånn ligger an hos hun, jobb og sånne ting. Så de finner ut at kvinne 240 har betalt regningene sine på et år. Og så det må være ganske stresset, det helt for jævlig, sier hun da. Og det kan man jo forstå. Så da hjelper Elin med å ringe til kreditorer, lage en nedbetalingsplan, få orden på økonomien. Etter 6 timer så har de fått ganske god oversikt, ganske klare orden på dette administrative sidene. Hun dame har jo sånn bunke med konflutt med vinduet på. Det jeg får ikke så mange sånne lenger, men jeg husker jeg var veldig redd for konflutt med vinduet på når jeg var yngre. Det var en slags symbol på at nå må du administrere livet ditt på en eller annen måte, nå må du inn på et eller annet nettportal hvor du ikke har koden så det ikke, du blir bare frustrasjon med en gang du prøver å gjøre det så det blir enklere og enklere men når hun dama da opplever at økonomien disse tingene kommer i orden, så senker hun skuldrene og det en så stor lettelse at smerten avtar litt, ikke sant? Så 6 timer hos Elin redusert smerte 300 timer hos meg vet ikke, vi ikke ferdig enda helt umulig å si hvordan det går eller fysioterapeuten som også reduserer smerten så mitt poeng vel egentlig at alle disse behandlerne da, i psykisk helsevern enten meg, Niklas eller Elin har ikke tatt feil noen av oss men at vi supplerer hverandre og at vi har forskjellige briller på når vi ser et problem og vi intervenerer utifra det vi kan best sannsynligvis. Vi vet om hverandre og vi vet om de forskjellige perspektivene men hvis vi virkelig skal hjelpe dame eller kvinne 42 så bør vi ha en ganske integrativ tilnærming til dette. Vi bør ikke bare sitte 300 timer i psykoterapi eller lage en nedbetalingsplan eller gå til fysioterapeut. Vi bør gjøre flere ting samtidig for å løfte dette mennesket. Og en del av grunnen til at vi har så masse henvisninger hver fredag, at det veldig mange rehenvises. Så det noe som tyder på at våre intervensjoner, som ofte da samtaleterapi i en eller annen forstand, ikke, eller medisiner, ikke nødvendigvis tilstrekkelig, at vi vil tenke bredere. Så mitt mål dette vel egentlig å si noe om at når vi møter et menneske, så møter vi et komplekst, en utfordring som har mange forskjellige sider. Det mange forskjellige sider ved det å være menneske. Og når vi har metoder som bare tilhører en av disse kvadrantene, så det veldig ofte at, ikke de metodene fører fram, at vi føler at vi stanger hodet i veggen, at vi ikke kommer videre. Og jeg har veldig mange eksempler på det. Altså det jeg hadde en forelder som jeg hadde hatt i individualterapi i cirka 20 timer. Han var ung gutt, dypt deprimert, ifølge han selv. Røyka mye hasj, spilte mye data. Kom til meg en gang i uka og ville bli lykkelig. Det var litt hårete mål, synes jeg. Lykkelig, det eneste ting som lykkelig, så det tror jeg å skyde litt høyt, men vi kan i hvert fall prøve å løfte det litt grann, da. Og så prøver vi å reinstallere programvaren i hodet hans. Jeg vet ikke om det funker, men etter 20 timer så har det ikke noe særlig forandring. Og da kan man tenke, ok, du driver med feil samtaleterapi, eller man bruker en annen teknikk, det tror ikke jeg på, ass. Det er for litt spesielt interesserte. Jeg tror bare at vi må bare drive og snakke med han fyren her, så kan vi ikke gjøre noen forandring. Og så begynner jeg å tenke, hva med de andre kvadrantene? Hvordan ligger det opp i den der øverste høyre kvadranten, det fysiske? Tenkte jeg, hva spiser du egentlig? Jeg har spist first price frossenpizza jeg nå i 18 år. Spiser du ingenting annet? Nei. Og da tenker jeg, er det fysisk mulig å bli lykkelig hvis du bare spiser frossenpizza? Det vet jeg ikke. Så det å ha litt øye for de andre kvadrantene gjør at vi kanskje kan ha et litt bredere perspektiv på sånn ting, sånn at vi slipper å stange hodet så mye veggen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jeg snakket ikke så mye om den der nederste venstre kvadranten der, men der, det vil si at hvis det der det subjektive, så det intersubjektive, det der relasjonskompetansen kommer inn. Det der dette, det å være menneske ikke bare å være meg med min opplevelse, det å være meg med min opplevelse i relasjon til andre mennesker. Og i psykologien og i gruppepsykoterapi og sånn, så har man sånn perspektiv som tenker at det, vi har jo blitt menneske i relasjon til andre, vi har ikke oppstått i et vakuum på en måte, så hva jeg tenker om meg selv, reflekterer alle de erfaringene jeg har i samhandling med andre folk, spesielt foreldrene mine. Så gjennom andres øyne så vet vi hvem vi er, og det danner på en måte utgangspunkt for vår selvfølelse. Så der nede er jo gruppeterapien veldig god, da vi jobber hele tiden i dette spenningsfeltet mellom meg og den andre, og hvordan vi opplever hverandre. Så da har vi øverst, ja, vi har naturvitenskap, humanvitenskap og så samfunnsvitenskapen der nede. Og jeg mener at dette er en veldig viktig modell, og på en måte har jeg bakhodet, jeg synes den er så generell, at alle som jobber med mennesker bør ha en viss, på en måte, dette er jo kjent, ikke sant? Dette er veldig kjent, Habermas ligger inne i alle studieretninger i dag omtrent, tror jeg, en form for vitenskapsteori, dette er en sånn popularisering kanskje av vitenskapsteori, og da med referanse til tyske filosofer som har etternavn som begynner på H. Alle tyske filosofer med etternavn som begynner på H er helt umulig å lese, er min erfaring. Det er Habermas, Heidegger, Hegel. Men de sier nok et eller annet viktig, selv om jeg prøvde å pakke det i en sånn ingen skal forstå det. Skjønner ikke hva som er vitsen med det. Men i hvert fall ha denne, så når jeg begynte i psykisk helsevern, så var jeg opptatt av, eller så tenkte jeg at dette her er veldig viktig å ha med seg i møte med disse ganske komplekse problemene vi står overfor. Mennesker med utfordring på flere områder. Og når psykisk helsevern fungerer godt, så samarbeider jeg, Niklas og Elin, og vi er et team. Vi møtes hele tiden, og vi jobber tett på hverandre, sammen med de menneskene vi møter. Men det er ikke alltid sånn. På grunn av at folk låser seg inn i hver sin kvadrant her, og mener at det er den riktige forståelsen av et problem, så oppstår det forskjellige stridigheter innad i disse systemene. Og det er også en del erfaring på, for opp igjen har jeg jobbet en del på døgnpost, litt mer sånn... jeg skal si folk som trenger innleggelse da, som er enda mer presset situasjon, men de er møter i poliklinisk sammenheng, så er det flere ganger på møter hvor du sitter, ikke sant? Vi er tverrfaglig der, men at i stedet for å samarbeide, så prøver vi å konkurrere om hvem som forstår denne saken på best mulig måte. Og da sitter jeg der, da, borte i venstre der, med innsiden av problemet, og så er det en fyr i gangen som går helt persekk. Og så er personalet som jobber der helt frustrert. Hva skal vi gjøre med han fyren? Han går helt amok der ute. Og da begynner jeg med mine forklaringer på hvordan dette egentlig handler om penismisunnelse og kastraksjonsangst, og hvordan vi er nødt til å finne urskriket for at denne personen skal gjenvinne seg selv. Og så har jeg utrolig mange syke teorier på dette her, som tar veldig lang tid på å forklare. Når jeg er ferdig, så har alle gått fra møtet. For da har legen, psykiateren, sagt at vi gir noe Sobril, så roer vi dette ned i ettermiddag, så ser vi i morgen hvordan det ligger an. Så når jeg da sitter, står og prater, og det ikke er noen igjen i lokalet, så må jeg bare sitte med seg, nå kan du stoppe og prate, for nå er det ingen. Nå har alle gått. Så psykologens perspektiv tar ofte litt lengre tid da. Men som regel så ser vi det samme problemet fra forskjellige vinkler. Og jeg synes jeg har brukt mye unødvendig tid altså på å drive med former for tiltak og behandling som ikke funker, eller som funker litt, men som ikke kommer i mål fordi at jeg ignorerer de andre kvadrantene. Og da kan man lett føle seg udugelig og begynne å tvile på sine egne metoder, fordi at man ikke når de målene man har satt seg, og pasientene synes jo også det er frustrerende selvfølgelig, og ikke føler at de kommer noen vei. Så rusmisbruk for eksempel, det er jeg jobbet litt med. kommer en fyr inn til meg på kontoret mitt og sier at jeg har ikke noe bra, jeg kjempestresset. Ok, fortell meg om det. Hvordan har du det? Det er en fyr med balltre som løper etter meg hele tiden. Og så har jeg ikke noe sted å bo, og så har jeg ikke noe mat. Så på grunn av disse tingene så har jeg det helt jævlig. Og da sier jeg, da har du kommet til rett sted, for dette kan vi snakke om. Men vi kan jo ikke det. Det er jo dritkjipt å ha en fyr med balltre. Jeg er redd for folk med balltre. Jeg er kjemperedd for folk med balltre. Jeg er skvetten av meg. Så jeg tenker, da må vi ringe politiet som ligger der nede, ikke sant, til høyre. Og så må vi ha hjelp til sosioøkonomiske ting her. Vi er nødt til å ha et sted å bo. Du er nødt til å ha tak over hodet. Du er nødt til å spise. Og du er nødt til å ruse deg litt mindre også. Så slipper du han her fylle opp alt det hele tiden. Så det å snakke om det der er ikke noe vits i. Der er på en måte de første intervensjonene bør foregå i form av psykosociale tiltak. Ikke sant? Vi må skape en balanse, en eller annen plattform. Så kan det hende at han kan komme til meg siden og snakke om årsaken til at han begynte å ruse seg i utgangspunktet og se på innsiden av problemet. Men inntil videre, når han driver og løper fra en fyr med balltre, så er det ikke noe vits i å snakke om det. Det kan jeg bruke mye tid på, for jeg sitter jo der på kontoret mitt og har jo fått rett til helsehjelp, så da sitter jeg og snakker om det, og så har det vært litt langt til meg ned til den kvadranten. Jeg har ikke helt visst hvordan jeg skal hjelpe han ut i disse livssituasjonene sine. Så jeg tenker min stilles inn at når du ruser deg så mye som du gjør, så burde du vært på luksusfella, har jeg tenkt. Fordi at hvis du hadde møtt en skalla fyr fra TV3 som stod og skjelte deg ut for måten du bruker pengene dine på, så tror jeg aldri du hadde ruset deg igjen. Så jeg ser for meg at han kunne komme til den fyren og sagt at så mye penger bruker du på heroin, så lite penger har du igjen til mat. Du skjønner vel at det her ikke går opp. Så tror jeg ikke han har ruset seg mer. Så min hovedanbefaling for rusmisbrukere er luksusfella på TV3. Det tror jeg er en bra intervensjon. Ja. På min jobb så har jeg prøvd å ha dette her i bakhodet, som sagt, hele tiden, og jeg har prøvd å samle sammen intervensjoner som sørger for at jeg kan hjelpe folk i alle kvadrantene. Så øverst til høyre så har vi en kostholdsgruppe, vi har medisiner i varetatt av psykiater, vi har en treningsgruppe. Jeg har to treningsgrupper i uka, jeg. Det er fordi at jeg har ikke tid til å trene på et mye sti. Jeg er jo småbarnspappa. Jeg er ikke så opptatt av å trene heller, men jeg er opptatt av ikke dø. Så jeg vil helst trene to ganger i uka, siden det er de generelle rådene. Så det jeg prøvde å få til da i arbeidstida, det fikk jeg ikke lov til, men da lagde jeg bare en gruppe, så jeg tar alle de pasientene jeg har, så tar de med og trener. Og det kaller jeg en vinn-vinn-situasjon. Og jeg er veldig opptatt av vinn-vinn-situasjoner. Så spør han sjefen, har du kompetanse på det her? Ja, jeg har A-kurs i treningsledelse. Jeg er fra militær 98. Har du plommen og greier? Jeg husker ikke militær 98, men jeg har noe. Men det gjør jeg som en fysioterapeut også. Så jeg, fysioterapeut, har en treningsgruppe for de menneskene som går og snakker om det. Og det er sånn ting jeg tenker at du kan gå og snakke med meg og sitte i gruppe, men hvis du ikke beveger deg det hele tatt resten av uka, så er jeg ikke sikker du blir lykkelig da heller. Jeg tror det er nett til å ha en form for fysisk aktivitet. Det nytter ikke å snakke seg ut av depresjon hvis du er helt inaktiv resten av uka. Og sånn tror jeg det er med jobb også. Jeg tror ikke det nytter, og på en måte, jeg tror at det er veldig mye av det som gir oss mening, sosialt samvær, en følelse av tilhørighet, og det å være en som bidrar, det tror jeg er veldig mye selvfølelse og psykisk helse, så da er jo jobb helt avgjørende. Men for å fortsette, jeg har tenkt at vi må ha intervensjoner i alle disse kvadrantene for å hjelpe mennesker videre i livet sitt. Så har vi da en god del øverst til høyre der. Fysioterapeuten har jo mange intervensjoner der også. Sykepleiere har vi mange av. De kan litt om kropp og medisiner og sånn, men de kan også en del om dette med relasjonskompetanse eller innsiden av problemet. Det er mye omsorg i sin utdannelse også, som er en viktig del av den mer terapeutiske biten til venstre der. For den subjektive siden der har vi jo terapi, sånn, vi har gruppeterapi, vi har mange forskjellige typer samtalegrupper som jeg driver. Og jeg tror ikke noe nødvendigvis man nødt til å være psykolog for å drive samtalegrupper. En del av de gruppene jeg trives best I, de handler egentlig om å lese en artikkel om et eller annet fenomen innenfor psykisk helse, så drøfter vi det en gruppe på 20 pasienter. Så det et slags mini-psykologistudie. Jeg driver et nettsted som heter Webpsykologen, så der jeg prøvde å oppsummere alle de på en måte mest solgte psykologibøkene og selvhjelpsbøkene, og så oppsummerer de på en sånn måte at folk flest kan forstå det. Og så ser hva har alle de klokeste hodene sagt om å leve best mulig innenfor filosofi, psykologi, sosiologi, og så drøfter vi dette I en gruppe på 20. Der vi to terapeuter, men jeg ikke terapeut der, jeg der for min egen del. Jeg en dust veldig ofte, jeg trenger å jobbe med meg selv. Så det å finne strategier selv for å bli et bedre menneske det veldig, veldig spennende og jeg har ikke tid på ettermiddagstid for da jeg opptatt med barn så hvis jeg skal forbedre meg selv så må jeg gjøre det I arbeidstiden nok en gruppe med vinn-vinn potensial I seg og så har vi gruppepsykoterapi og andre samtaleterapeutiske og der nede så har vi gruppeterapi den veldig sånn relasjonell altså mennesker som sosialt vesen pluss at jeg tenker litt på Solvang hvor jeg jobber som et slags psykologisk universitet ikke bare et sted hvor vi går og får behandling men et sted hvor vi går inn for å komme videre I livet vårt og jobbe på flere arenaer samtidig for å nå et mål om å ha det bedre i vårt eget liv så det ganske sosialt å være hos oss Men fram til nå for et års tid siden et land, så sleit jeg med den kvadranten der nederst til høyre. Jeg sleit med NAV. For veldig mange av de jeg jobbet med, ikke sant, de hadde møter på NAV, og NAV ligger 3 kilometer. Jeg jobber 3 kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Og de hadde kontakt med en eller annen saksbehandler langt der ute. Så kommunikasjonen der var ikke så lett. Altså, jeg veldig lite tilgjengelig på kontoret mitt. Det vanskelig å få tak I meg og det vanskelig å av og til få tak I NAV også så samhandlingen ble ikke spesielt god der og så hørte jeg en del pasienter som noen har positive erfaringer men veldig mange var også ganske frustrerte da. Og de følte kanskje at de hadde var utsatt for et litt sånn ansiktsløst Kristiansand sitt kontor det største matkontoret I Norge har gjort det kjemperigert så du blir litt sånn følelsen at du litt liten kanskje når du kommer inn der og særlig når du skifter saksmander hele tiden så vet du ikke helt hva du har å forholde deg til så jeg hadde en sånn idé om at det en litt sånn god det en god dynamikk mellom oss og NAV for at NAV når de plutselig glemmer noen meldekort eller får ny saksbehandler, plutselig ikke rette pengene sine og så videre, så jeg tenkte sånn et evolusjonsperspektiv, jeg tenkte så var det før I tida, så var det veldig viktig å være en del av storfamilien, være en del av flokken. Den verste straffen du kunne få, det var eksil og utestengelse. Nå I vårt samfunn, som mye mer sånn individuelt og individualistisk, så ikke storfamilien så viktig lenger. Nå det mer det å ha en inntekt som sørger for vår overlevelse. Først var det at tilhørighet til storfamilien sørger for overlevelse. Nå det å ha penger på konto, og at det kommer penger inn på konto hver måned. Det viktig for vår overlevelse. Så når NAV da på en måte truer eller plutselig skjer en eller annen feil eller en eller annen reform som sørger for at disse brukerne plutselig ikke har penger, så får de ikke bare, det ikke bare sånn litt irriterende, det på en måte dødsangst. Det virkelig, skikkelig høy angst på at nå dør jeg, for nå får jeg ikke flere penger, hva skal jeg gjøre? Så jeg tenkte at det var en god sånn forretningsidé, at NAV installerte dødsangst, og så behandler vi dødsangst der oppe. Så har vi jula I gang, ikke sant? Så har vi noe å gjøre I hvert fall. Men så jeg litt poeng mitt, ikke sant? Mange hadde god hjelp, mange hadde ført ikke ut det, men den kvadranten var vanskelig for meg. Jeg satt på mitt kontor langt utenfor byen. Jeg kom inn I livet, var litt problematisk for meg. Og tenke jobb, ikke sant? For jeg tror ikke at så lenge vi forsømmer den kvadranten der sånn, og bare har folk I behandling, kan det gå der hyggelig hos oss. Det blir en slags sånn måte å ikke leve livet sitt på. For du kan være hos oss 4 dager I uka, hvis du har tid. Men du har ikke tid til jobb, da. Så poenget her at vi nødt til å jobbe bredt og intervenere ganske massivt I starten, men vi nødt til å ha med jobbperspektiv I det. Og da vi en av de stedene som så heldige å ha disse IPS-jobbspesialistene. Så jeg spiser jo lunsj sammen med Ronny og Ellen og Marie, og nå tror jeg enda flere. Og de med I mine grupper. For noen av de får ikke trent bettnes I de heller. så det jo nye vin. Men poenget at vi kjenner hverandre godt nå, og de med I mine behandlingsgrupper, som mest psykoterapeutiske. Så de kjenner de brukerne våre. De vet hvem de og hvor mye de kan presses. For de har på en måte åpnet, de vet hvordan vi snakker I den venstre delen av kvadranten. Og veldig mye av det vi snakker om frykt, altså angst. Folk har veldig mye frykt I livet sitt, og jeg tror kanskje en del mennesker tolker frykt feil. Så mange tenker at når du skal eller når man I en situasjon og skal over en helt ny situasjon, så det forbundet med økt angst I en periode, I en overgangsperiode. Veldig mange tror jeg tolker denne overgangen som eller denne økte angsten som tegn på at dette feil vei å gå. Det virker ikke riktig dette her. Jeg følte meg, det var ubehagelig, jeg fikk vondt I magen, fikk veldig vondt I ryggen, fikk vondt her og der. Det føltes bare helt feil. Og det jo på en måte litt angstens vesen, den holder oss, den trekker oss unna, den gjør at vi trekker oss tilbake og ikke våger nye utfordringer. For I det vi på en måte forlater en gammel måte å være på, eller et gammelt mønster, å sitte inne og spille data for eksempel, og være ute blant folk, så det en veldig stor overgang, og vi må forvente at det forbundet med ganske mye ubehag. Så det å da hele tiden ha fokus på at forandring ikke fryder, men forandring skaper mer angst, og det må vi på en måte regne med I en overgangsperiode. Men hvis du lytter til angsten, hvis du lytter til frykten din, og vender tilbake igjen til hula di med dataspill og hasj og first place frossenpizza, som han fyren jeg møtte holdt mye på med da, en utrolig smart type, men han bruker den smartheten sin på en feil måte. De sitter på internett, ikke sant, for å lage sånne konspirasjonsteorier og får lyst til å ta livet av folk I Arbeiderpartiet. Det veldig ofte de går utover. Det har jeg lagt merke til. Unge mennesker jæklig forbanna på Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Det ikke helt fått tak I hvorfor akkurat det det går utover. Men det å da på en måte forandre seg, komme til oss, være sosial, være I noe, det forbundet med mye mer angst. Jeg tror det Kirkegaard som har skrevet at du må våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv. Så når vi jobber med mennesker I forandring som skal ut I nye situasjoner, så må vi tematisere det. Vi må ha et språk på angsten. Vi må ikke tenke at for angsten fysisk. Angsten blir vondt I magen, det blir følelse av hjerteinfarkt, det blir mange ting som vi må tolke på den riktige måten. Og hvis vi da på en måte har det som et tema, altså jeg hadde nye arbeidssituasjoner, jeg følte det helt forferdelig. Så bra, da virker det som jeg på rett spor. Hvis dette hadde føltes helt det riktigste med en gang, så tror jeg det noe galt her. Så det å ha angst I disse overgangsperiodene helt avgjørende. Og det har et språk på det, det å tematisere det underveis over I nye situasjoner, det tror jeg helt avgjørende. Og der føler jeg at vi gradvis klarer å samarbeide mye bedre med disse IPS-folka som har jobbfokuset. De har de med inn I gruppene, de har det språket, de har nettverket, og de har på en måte det perspektivet som vi dårlig på. Jeg kjempedårlig på NAV perspektivet. Jeg klarte ikke å få sånne pappapenger en gang når jeg skulle glemte å søke og fikk ikke til og så jeg helt amøbe der nede. Så når folk kommer til meg og sier at jeg hadde problemer med de og de søknadsskjema, så sier jeg det skjønner jeg godt. Det, der vi to. Så kan vi jo snakke litt om det. Men Så da tenker jeg at jeg begynner med dette, og så fortsetter jeg med litt mer med innsiden av problemet. Men som jeg forstår disse nye tingene som skjer I NAV, så blåser det litt den veien at dere skal litt over I dette, den innsiden av problemet. Det å ha et språk på hva skjer inni den andre, hvordan kan vi forstå nye situasjoner, nye relasjoner og på en måte det relasjonsperspektivet har den siden av saken mer med enn å være den som forvalter og fatter vedtak da. Og for noen det sikkert litt kjipt, de vil kanskje ikke det, men sånn utav spesielt, det høres litt, jeg tror det litt mer sexy å jobbe i NAV, hvis man skal jobbe litt mer i relasjon og litt mer på den biten enn å bare fatte vedtak og bare flytte papir, for det høres jo kjedelig ut. Så jeg tror at det også, også at NAV får et rykte på seg at de kan være litt gode over denne venstre siden av den modellen her, det tror jeg kan være ganske, ganske spennende. Det neste temaet mitt er da innsiden av problemet. Jeg mener at for at vi skal forstå innsiden av problemet, så må vi ha mer språk på det. For jeg tror at det som foregår inni oss, disse 95% som er ubevisst, det, når vi mangler språk på det, når vi mangler forståelse for det, så blir det ofte til et symptom. Når vi ikke tar hensyn til det, så blir det også et symptom. Og mitt beste eksempel, så psykologien handler jo da veldig mye om å sette språk på det som foregår inni oss og mellom oss. Og det har vært en viktig del, synes jeg, av min egen utvikling også. Og et av de beste, på en måte tydeligste eksemplene for meg da, på at det å ha mer språk på hva som foregår inni hodet mitt og måten jeg tolker verden på, det har senket symptomene mine på angst og uro og bekymring og sånn, som jeg har en del av. Skårer ganske høyt på den nevrotisisme, på denne Big Five-greia. Men det tydeligste for meg var når datteren min, hun 7 år nå, når hun var 1 år, så skulle hun, så skulle jeg være hjemme i permisjon da. Det var da jeg slett med pappapenge-greiene, fedrekvot og sånn, og jeg synes det var stress at jeg skulle være hjemme. Litt usikker på om det var noe lurt i det hele tatt. Når hun ble født, så synes jeg det var, jeg var skeptisk at vi skulle ha henne med hjem i det hele tatt. Er du sikker på det? Så er det, ja, vi har ikke hatt noen kurs eller noe som helst. Så sa han at dere har vært på 3 ammekurs. Det er veldig uvanlig at mannen stiller så mange spørsmål, så jeg tror du har fått nok, så nå må dere dra hjem. Så dro vi hjem. Da var det heldigvis kona mi som skulle være hjemme. Hun var litt mer komfortabel med det enn det jeg var. Men så kom min tur, og så får jeg avlevert datteren min på armen her, og så får jeg en bag med bæsjebleier på venstre, og så sier jeg at, vet du hva, hun elsker å gå på babysang. Og da får jeg nærmest et illebefinnende der og da. I helvete, tenkte jeg, er babysang for noe? Og det viser seg at babysang som regel foregår i kirker. Jeg har et veldig vanskelig forhold til kirker fra før. Det å bo på Sørlandet for meg er eksponeringsterapi. Jeg utsettes for bedehus og menigheter og kirker en masse. Og denne babysangen, den foregår da en kirke rett utenfor Kristiansand sentrum, på et sted som heter Søm. Men jeg er så pliktoppfyllende, så de fleste menn skjønner jeg sier nei til det. Det var min hypotese, det er ingen menn på babysang, det er det helt rett i. Når jeg kommer inn i denne kirken, så sitter det 16 damer i ring og nynner. Og da er det dette med denne psykologien min, at det, på en måte 5% da, som ligger her oppe i prefrontal cortex, forteller meg at fornuften min forteller meg at her sitter 16 damer inne i en kirke på Søm og nynner. Det er ikke spesielt farlig. Men de 95% her nede, de fortalte meg at du er i en krigszone, du er i livsfare. Så disse 95%, de bare koblet ut fornuften, etablerte skikkelig alarmberedskap i hele kroppen min, gjorde sånn at du pumpet masse blod ut til store muskelgrupper, både i armer og bein, og ideen er da at jeg enten skal angripe de damene eller stikke av. Ingen av de responsene der er spesielt siviliserte eller godt egnet på babysang. Så jeg måtte sette meg ned. Jeg satt meg inn i ringen, prøvde å nynne med på refrenget. Fungerte fryktelig dårlig, og så kommer en bæsjebleie, og da må jeg bare evakuere hele situasjonen. Jeg må ut. Så jeg stikker. Når jeg kommer hjem da, og datteren min har lagt seg, og det kommer til kvelden, så husker jeg leste Knausgård i den perioden der sånn. Og det er det som er poenget med denne historien, at det finnes 2 menn i Norge som har gått på babysang. Det er meg og Knausgård. Og det var jo litt pussy. Jeg er veldig glad i Knausgård, så jeg synes det var litt kult at han også hadde gitt etter for det presset der sånn. Men forskjellen på meg og Knausgård at Knausgård har brukt 6 spinn på å kikke inn i seg selv og tenke hva faen foregår her inne. Det tror jeg skal skrive om, så han skrev en 6 spinn om det. Tusenvis av sider om hva som foregår inni han. Det har ikke jeg drevet så mye med. Jeg har gått en del i psykoterapi, så jeg vet litt om hva som foregår her inne. Men akkurat hva som skjedde på babysam, det hadde jeg ikke peiling på. Men det kunne Knausgård ha hjulpet meg med, for han skrev 15 sider om hva som skjer med menn på babysam. Og da står det at menn på babysang står i fare for å miste sin maskulinitet og bli impotente. Og da skjønner jeg jo hvorfor jeg reagerte så veldig, ikke sant? Jeg får et språk på det som foregår inni meg. Jeg kan løfte det opp til innsikt. Jeg kan forstå mine egne symptomer. Så lenge jeg ikke hadde dette språket, så var det bare hjertet man kvalme og kaldsvette. I det jeg klarer å tematisere det, løfte det opp, så kan jeg løfte det fra på en måte kropp, symptom til innsikt. Og det er den venstre kvadranten, ikke sant? Vi må ha språk på hva som foregår, men tematisere det, sånn at det ikke bare blir kropp, symptom og tilbaketrekning, uro. Hjemme gardinene, røyke hasj, spille data. Roen helt ned. Det er en flukt fra selve livet. Så da gikk jeg på babysang uka etter også, men så slutta jeg. For jeg hadde ikke nok tiltak til å dempe den angsten på babysang. Jeg jobbet bare med innsiktsperspektivet, bare hatt med hele kvadrantene for å klare å kurere meg selv for babysangangst. Så det har jeg ikke klart. Nå ble pappa for nummer 3 om en måneds tid. Jeg har bestemt for at jeg skal ikke på babysang når det blir min tur der. Det klarer jeg ikke.
Takk for at du hører på Webpsykologens podcast. Som nevnt har jeg skrevet en bok som heter Selvfølelsens psykologi. Den er skrevet i samme takt og tone som du finner i denne podcasten. Er du mer interessert i menneskets psykologi og muligheter for vekst og utvikling, håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og sørger for at du får boka hjem i posten i løpet av få dager. Ellers håper jeg du følger med i neste episode som skal handle om personlighet. Og til slutt et lite PS sånn helt på tampen. Dersom du liker denne podcasten, vil jeg sette utrolig stor pris på om du vil rate den på iTunes. Gode skussmål på iTunes er viktig for denne podcastens videre eksistens. Ok, på gjenhør!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.